Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Dobar dan i sa naše strane, 16 časova i minut, za desetak sekundi slušajte Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2, redakcija za kulturu, emisiju koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti. U današnjem izdanju dva, može se reći, mala iznenađenja. Jedan američki pesnik koga ćemo predstaviti kao domaćeg pesnika, ne samo zato što živi poslednjih 15 godina u Knez selu nadomak Niša, nego i zbog toga što se njegove knjige mogu naći na srpskom jeziku kod nas, a mi ćemo sa njegovim prevodiocem Nenadom Glišićem, koji je ujedno i urednik književno-tribinskog programa Studentskog kulturnog centra u Kragujevcu, razgovarati o dve knjige koje je on preveo. To su knjige pesama Pola Polanskog Autobusom po Jerusalimu i Bokserske pesme. Obe je objavila izdavačka kuća iz Mladenovca Pressing prošle godine, a Pol Polanski je zanimljiva ličnost i jedan izuzetan, reklo bi se, neobitnički pesnik. No o tome u razgovoru sa Nenadom Glišićem. A naš drugi sagovornik je Vojislav Radojković, pisac iz Beograda. Predstavit ćemo njegov novi roman Istine i laži, hronika banalnog doba, izdanje Loma iz ove godine. I ono što povezuje ovu dvojicu autora, iako jedan pesnik, drugi prozaista, to je da stvarnost vide kroz naturalističke naočare, odnosno ono što prikazuju jeste jedna žestoka, društvena i intimna svakodnevica. I danas ćemo predstaviti dve veoma zanimljive knjige jednog autora kog je najlakše odrediti kao američkog pesnika, međutim po njegovom načinu života i sklonostima i nomadskom tipu života, on je zapravo i svetski pesnik, a na neki način i naš. On se zove Pol Polanski, knjige poezije koje su objavljene kod nas, njegove se zovu Bokserske pesme i Autobusom po Jerusalimu. Izdavač je Pressing iz Mladenovca, a prevodilac je Nenad Glišić, urednik takođe književno-tribinskog programa u Studentskom kulturnom centru u Kragujevcu, koji se nama na telefonskoj vezi. Nenade, za početak, dobar dan i hvala što si pristao na razgovor.
Dobar dan i hvala vama na interesovanju i pozdrav za sve slušalce Radio Beograda drugog programa.
Kako si se ti zapravo upoznao sa poezijom ovog neobičnog pesnika koji u isto vreme je aktivista, koji je karakterističan po tome što makar poslednje tri decenije, a možda i duže, prati život istočnoevropskih i balkanskih Roma?
Vrlo je zanimljiv njegov životopis, do njega ćemo doći nešto kasnije, a prvo da odgovorim na pitanje kako smo se upoznali. Mi smo se upoznali na jednom, zapravo ja sam se sa njegovom poezijom upoznao istovremeno kada i sa njim. Dakle, mi smo se upoznali u Breši u Severnoj Italiji na jednom festivalu koji se zvao Sconfinatamenti i kad smo stigli tamo odmah su nam rekli da tu ima jedan američki pesnik koji eto živi u Srbiji pa možda bi bilo zgodno da ga upoznamo i tako dalje. Prvo nam je ta priča naravno bila malo začudna, a onda smo čuli njegove pesme jer on je tada čitao na tom festivalu pesme iz knjige Bokserske pesme koje su objavljene i u Italiji između ostalih zemalja. Bili smo zaista zadivljeni efektom koji njegova poezija i njegove pesme proizvode. Ja sam naravno shvatio da ukoliko čekamo da neko ko se inače bavi prevođenjem uzme da prevodi jednog takvog pesnika, načekat ćemo se prilično, tako da sam procenio da iako nisam neki prevodilac, ovako ne radim to i ne smatram nešto sebe spremnim za prevod poezije. Međutim, njegov jezik je zaista tako karakteristično jednostavan, njegov izraz je neverovatno, kako kažem, njegova poetika nije u jeziku, nego je pre svega u slikama koje on uočava, on ima izvanredno oko da uoči nekakve suprotnosti, nekakve poetične scene u prizorima sa kojima se suočava i onda ih na jedan vrlo, vrlo jednostavan i pitak način pretvara u jednu najčešće ozbiljnu poeziju, naravno nije svaka pesma podjednako uspela, ali naravno da je reč o pesniku koji koji je svake pažnje vredan. Tako sam ja prvo preveo nekoliko tih pesama za potrebe njegovog gostovanja i u Kragujevcu i u nekim drugim mestima, a onda je on je takav pesnik i njegove pesme su takve da vas prosto uvlače u to. Ja sam, kad sam završio sa bokserskim pesmama, uzeo da prevodim, pošto je on meni umeđu vremenu poklonio i primerak knjige koje se na engleskom zove Jerusalem by Bus. Jako zgodan naslov, pogotovo za one koji slušaju regije, znaju recimo Boba Marleya album Babylon by Bus. To je moguće kod nas prevesti samo kao autobusom po Jerusalimu. Ona toliko na neki način magična sa tim svojim pesmama da sam ja nju preveo za bukvalno jedno prepodne. Dakle, od doručka do ručka mi je trebalo da prevedem. Naravno, nije reč o preterano obimnoj knjizi, ali ipak govori o jednoj svojevrsnoj magiji uvlačenja u te stihove koje je ona pisao. Kasnije smo naravno razvili jedan prisniji prijateljski odnos. On, kao što u knjigama je piše, živi u Knez selu, ali njegov način života je, kao što si sam pomenuo, donekle nomadski. U Srbiji provodi godišnje, recimo, 2 do 3 meseca, ostatak godine je na festivalima, na raznim putovanjima, istraživanjima i tako dalje. On dosta toga objavio i knjiga pesama i drugih knjiga, kako beletrističkih, tako i publicističkih. Tu ima više od 50 naslova, ali 30 beletrističkih, od kojih ubedljivo najviše, naravno, pesničkih knjiga.
Sada si pomenuo Knez selo u kome živi posljednjih nekoliko godina. Siguran sam da većina slušalaca ne zna gde je to selo, ni ja nisam znao. To je nadomak Niša, dakle on je odabrao da tamo živi, kupio je kuću i, kako se kaže, okućnicu i živi kada nije na festivalima, kako si rekao. Ja sam za njega čuo preko njegovog prevodioca iz Hrvatske, Voje Šindulića, koji je preveo njegovu knjigu pesama A gdje je moj život, koji je Feral Tribune još 2004. godine objavio i ja sam imao priliku da ga upoznam na jednom festivalu. Ali Nenade, sad bih te pitao baš o toj knjizi Autobusom po Jerusalimu. To je jedna dvodelna knjiga, čini mi se da ona ima i karakter putopisa koji je nastao, a to i stoji u knjizi, 2002. i 2012. tokom autorovog boravka u Jerusalimu, ali ima i karakter jednog ličnog svedočenja o životu dve zajednice, jevrejske i palestinske, u ovom podeljenom gradu. Meni su možda najjači utisci bili u tim pesmama kada se pominju predrasude jednih o drugima, odnosno o tome kako dobar broj Izraelaca opravdava represiju koja se primenjuje prema Palestincima. Pa bih tebe pitao i kao čitaoca i prevodioca, koji su tebi najjači utisci iz ove knjige?
Naravno, ne mogu da ne uzmem u obzir i njegov odnos prema tome, jer naravno da sam ga pitao. On tvrdi da je tu knjigu pisao sa neutralnih pozicija, odnosno pokušavajući da hoda na onoj tankoj liniji koja deli te dve zajednice koje si pomenuo. On za sebe tvrdi da je njegova pozicija neutralna, međutim, uglavnom čitaoci, a to se pogotovo odnosi na čitaoce, recimo državljane Izraela, te pesme i tu knjigu doživljavaju kao izrazito propalestinsku, čak je on imao nekakvih malih problema sa vlastima u Izraelu zbog toga. Tako da on je, dakle, trudio se da prenese ono što je video. U svakom slučaju on nije poštedeo, kako da kažem, kritika ni jednu ni drugu stranu, ali iz pesama se vidi koja strana je tu agresivnija u tom vrlo komplikovanom procesu i sukobu koji traje već decenijama. Tako da može da se vidi, recimo, kritični stav koji ima prema arapskoj zajednici u jednoj pesmi koja se zove Stari Arapin se izjašnjava, gde se kritikuje nedostatak antiratnog pokreta, nedostatak pravilnog obrazovanja. Dakle, trudi se da zadrži jedan kritički odnos i prema jednoj i prema drugoj strani, ne svrstava se namerno ni na jednu.
Na početku ove knjige stoji autorova pesimistička napomena da je to zemlja, dakle, Palestina, gde se nalazi država Izrael, koja nikada nije znala za mir, a verovatno nikada neće ni znati. Ovo je citat. I također slažem se da on sa kritičkih pozicija govori onome što vidi, mada su mu, čini mi se, simpatije na strani onih koji su po njegovom mišljenju i opštem sudu tu u ugnjetenoj poziciji, što pokazuje, dakle, to su Palestinci i taj veliki zid na crtežu koji se nalazi na koricama knjige, što mi se čini da je njegovo trajno životno i autorsko opredeljenje koje ga je odvelo na tu stranu da se druži sa evropskim Romima, da boravi neko vreme i na Kosovu sa romskom zajednicom. Kada govorimo o ovoj knjizi, koja je isto vreme, da kažemo, i jedan putopis i svedočanstvo, pa ima i pomalo publicistički karakter, Takva vrsta poezije ili poezije u prozi nije baš česta kod nas, a dosta je efektna.
Tako je. Evo, pomenuo si Koricu, njemu je jako stalo i redi to da se kaže, autor tog crteža na Korici knjige je jedan umetnik jermenskog porekla, koji se zove Stefanio Sarijan i koji živi u Parizu. Bavljenje Romima proizilazi iz tog trajnog opredeljenja da se svrsta na stranu, kao što si sam pomenuo, ugnjetenih. Dakle, on sam za sebe kaže da daje glas onima koji najčešće ne mogu taj svoj glas da iznesu na određenom mestu. Njegove pesme često zvuče kao monolozi koje neko drugi izgovara. I sve njegove knjige, izuzev bokserskih pesama, jesu preneseno iskustvo drugih ljudi, jedno svedočanstvo iz druge ruke. Jedino su bokserske pesme, pesme gde on govori o sebi. I možda je, pored same teme, upravo to ono što tu knjigu odvaja od drugih. Što se tiče knjige Autobusom po Jerusalimu, on je tamo, to sad mogu da govorim, da iznesem neka svoja saznanja do kojih sam došao u razgovoru sa njim. Prvo, vredno je da se pomene, dakle, i to bavljenje Romima i boravak na Kosovu i tako dalje. Kao što se po prezimenu može zaključiti njegovom, koji je sa Y na kraju, dakle, prezime Polanski, nama je poznat Roman Polanski koji je poljskog porekla, prezime Polanski kada se završava slovom I, ono je poljsko, a kada se završava na Y, onda je češko. Dakle, on je otišao 1988. godine u Češku da istražuje svoje poreklo ili genealogiju, kako se to još kaže. Istražujući, njegovi su ti preci koji su se prezivali Polanski iz jednog sela koje se zove Leti, a u tom selu, to je malo poznato, postoje jedan logor u toku Drugog svjetskog rata koji nisu vodili Nemci, nego Česi. Njega je ta priča zaintrigirala, hteo je malo da istraži to, međutim naišao na jednu zid ćutanja, na jednu neku vrstu zavere gde su se svi pravili potpuno neupućeni, gde su tvrdili da nema živih svedoka, da ti čuvari koji su bili tu su mrtvi, da su svi koji su prošli kroz taj logor kao logoraši takođe mrtvi i tako dalje, da nema nikakvih ozbiljnijih podataka o svemu tome, prosto kao jedan pokušaj da se na sve to baci nekakva zavesa tajnovitosti. On je onda zaintrigiran, pomalo zainačen, tako da kažem, uzeo da odmotava tu priču, da se naravno ispostavilo da nisu baš svi pomrli, da je on došao u kontakt sa nekim ljudima koji su izneli svoja svedočanstva o svemu tome. Onda je dalje to njega zainteresovalo za sudbinu Roma u Evropi, istočnoj, ali ne samo istočnoj, što ga je opet dovelo i do istraživanja porekla, migracija, romske populacije itd. Tako da je on kroz ove tri decenije, koliko se bavi tim temama, zaista postao jedan od većih svetskih stručnjaka za temu istorije Roma, migracija njihovih itd. itd. Također, taj nomadski način života njega ponekada dovodi u situaciju da ga ljudi porede sa Hemingwayem i to je sada ono gde dolazi do izražaja ta orijentacija ka potlačenima, ka onima koji su u nekakvoj vrsti potrebe. Dakle, on sam kaže da njega od Hemingwaya razlikuje to što je Hemingway najčešće živeo i spavao na, kretao se u visokom društvu i hotelima koji su bili najbolji u mestima kuda se kretao, dok on najčešće spava na podovima kuća, ne samo Roma, ali najčešće Roma. Kada se na to dodato njegovo poznavanje romske kulture, romske istorije, pogotovo stradanja u Drugom svjetskom ratu i tako dalje, posle ovih naših nesrećnih događaja 99. godine on je dobio poziv od jedne češke organizacije da dođe na Kosovo i da radi u jednom kampu za izbjegličkom kampu, dva zapravo izbjeglička kampa u kome su bili Romi sa Kosova. Radilo se o kampovima u blizini Obilića i kod severne Kosovske Mitrovice koji su izgrađeni na jalovištima rudnika olova. Naravno, krajnje nezdrava jedna sredina. To je njega zaintrigiralo i zainatilo dovoljno da je došao u sukob sa čitavom administracijom Ujedinjenih nacija za početak koja se nalazila na Kosovu, ali naravno i sa trenutnim vladajućim garniturama. Tako da je on posle martovskog nasilja 2004. izdržao još neko vreme na Kosovu, međutim njegova bezbednost je bila tako ugrožena da je on onda, eto zato, prešao u Knez selo da bi nastavio da radi to što je počeo da radi pre toga. A što se tiče njegovog izraza i tih pesama u prozi i tako dalje, on ne krije da je njegov jedan od pesničkih uzora, neko koga on inače smatra najboljim, Charles Bukowski. taj njegov pesnički izraz je tematski potpuno različit od onoga što je o čemu je Bukovski pisao u svojoj poeziji. Međutim, sam izraz, vidi se taj uticaj Bukovskog i te vrste, kako to danas ovde kod nas zovu, kreativnog američkog pisanja. Inače, i to što si pomenuo da postoji ta neka vrsta pomalo žurnalističkog, i to je tačno, jer on je inače između ostalog i novinar, to je pre svega i studirao, dakle po vokaciji on je novinar, i negde sve te njegove pesme jesu samo poetizacija nečega o čemu ponekad piše i u svojim novinskim izveštajima.
Čuli smo prvi deo razgovora sa Nenadom Glišićem, koji je prevodilac poezije Pola Polanskog.
Ivo Andrić posle vesti o dobijanju Nobelove nagrade.
Da sam prijatno iznenađen i to ne treba da vas uveravam, da mi je to milo i zbog mene i zbog naše književnosti.
95 godina Radio Beograda.
Slušate Gutenbergov odgovor, Radio Beograde 2, redakcije za kulturu. Slušamo drugi deo razgovora sa Nenadom Glišićem iz Studentskog kulturnog centra u Kragujevcu, koji je prevodilac poezije Pola Polanskog, američkog pesnika koji živi u Srbiji, a Nenad Glišić je preveo dve njegove knjige, Autobusom po Jerusalimu i Bokserske pesme. Sad ih pomenuo i drugu knjigu, Bokserske pesme, jer ono što ga definitivno razdvaja ili razlikuje od pomenutih pisaca Hemingwaya i Bukovskog, koji su imali sklonosti da prate boks, ali nisu učestvovali u njemu sa druge strane, dakle u ringu kao protagonisti, odnosno bokseri. Dakle, bokserske pesme su nastale 2010. godine. Mene one podsjećaju na neku vrstu lirske autobiografije Paula Polanskog, odnosno, da kažemo, je delirskog subjekta. Ne znamo da li je sve o čemu piše ono što mu se zaista i sve dogodilo. Znači, život je obeležen kako amaterskim boksom, tako i uličnim tučama. I između tog boksa i tuča prolazi njegov privatni život. On je obeležen i raskidom braka i jednim specifičnim odnosom sa svojim sinovima, koje najpre uči da i oni boksuju, onda kasnije očigledno nisu ostali u nekim bliskim odnosima. Kako ti vidiš ovu knjigu kao celinu, odnosno šta bi izdvojio kao njene karakteristike? Dakle, jedne knjige koja je tematski zaokružena, ima dosta pesama i, kažem, kao jedan lirski dnevnik ili autobiografija.
Tako jeste i to jeste neka prva karakteristika. Pored toga, može da se navede još sledeće. Njegovo objašnjenje za uopšte nastanak tih bokserskih pesama zvuči vrlo jednostavno i glasi ovako. Ja ne podržavam nasilje, ali se trudim da razumem njegove uzroke. Dakle, pored te neke vrste istraživanja, jednog pesničkog i ne samo pesničkog, nego i filozofskog istraživanja nasilja kao takvog, postoji boks kao jedna metafora i uopšte borba, kao jedna metafora života. Zapravo jedne vrlo specifične pozicije kojoj, dakle, u životu nije moguće pobediti. To je pozicija jednog čoveka koji se osjeća usamljeno, koji se osjeća ranjivo i izloženo, ali nema drugog izbora osim da radi to što radi, odnosno da se bori za život. I zato je ta knjiga toliko upečatljiva, jer pored toga što jeste tačno da su mnoge od ovih pesama proživljene i to ne može da se ne oseti, ona ima tu zaista duboko ličnu notu od koje on uglavnom beži u svojim drugim knjigama, odnosno trudi se da u tim ličnim notama skloni sebe, a istakne nekog drugog za koga smatra da ga treba istaći. Kao što su najčešće Romi, o kojima se dosta u Evropi, tim njegovim knjigama se dosta u Evropi govorili, on se bavio i drugim grupama za koje je smatrao da treba da im da svoj glas, na primjer beskućnici. Tako je isto provodio neko vreme i sa beskućnicima. Zatim mnoge druge pomalo bizarne pojave, kao što je jedna njegova obsesija nekakvim kineskim matadorima. On je svojevremeno u Madridu upoznao jednog kineskog matadora i to je sjajna priča i svi su bili ubeđeni da je reč o jedinom kineskom matadoru. Onda je taj Kinez otišao u Meksiko da bude borac sa bikovima i tamo je 68. godine stradao u jednoj saobraćajnoj nesreći. I Polanski je nekoliko decenija imao tu fiks ideju da će napisati knjigu o njemu kao eto, jedinom kineskom matadoru. Međutim, kada je otišao u Meksiko da istraži njegovu smrt i da li ima nekoga da se seća njega i kakav je uopšte utisak i uticaj ostavljao tamo, otkrio jednu neverovatnu priču zapravo za koju niko više i ne zna. Prvo, da je postojala jedna snažna od sredine 19. veka kada su migranti iz Kine dolazili, na primjer, u Sjedinjene Američke Države i istovremeno su naravno dolazili u Meksiko. Tako da je postojala jedna snažna kineska zajednica u Meksiku koja je između ostalog dala i brojne matadore koji su svojevremeno bili veoma značajni. Jedan od njih koji je bio jako poznat u svoje vreme je svojevremeno učestvovao u ubistvu recimo Francisca Panča Vilje, koji je nama poznat kao istorijska ličnost. Kasnije, i to je još jedna od tih priča koju je on otkrio, u tom istraživanju shvatio da 30. godina, da je meksička vlada 30. godina kada je izbila ona velika ekonomska kriza i u Meksiku se javilo jedno strašno antikinesko raspoloženje, počeli su pogromi, paljenje radnji i tako dalje, uz one čuvene floskule kako nam oni oduzimaju posao i tako dalje. Onda je meksička vlada jednostavno deportovala sve Kineze i tako je Meksiko ostao bez Kineza. Ova možda malo šira digresija, mislim da dobro opisuje odnos Polanskog i kako on dolazi do tih svojih rezultata. Dakle, što je priča tajnovitija, to je on sa većim entuzijazmom odmotava. Nije njemu teško da skokne ni do Kine, ni do Meksika, ako je u pitanju nešto što smatra da će da mu donese makar jedan dobar stih, ako ništa više od toga.
Meni je to zanimljivo sve vreme, to je definitivno crvena nit i boks i tuče i taj odnos fizičkog razračunavanja koji je prisutan u svakoj od ovih pesama, kako se smisao stvara, odnosno kako razumeti te slike i te situacije. Tu nije samo sport u pitanju, mada jeste i sport, niti opsesija tog lirskog subjekta tučama ili nasiljem, odnosno odbrana od napada, iako ima i takvih situacija, nego je sve to zajedno, odnosno i više od toga, neka vrsta životnog poziva, kako on to osjeća, neka osnovna strast koja ga pokreće, pa i neka vrsta prosvetljenja, kako se sugeriše u pesmi U toploj utrobi nasilja. Pa bih te možda na kraju zamolio da pročitamo neke od tih pesama, možda baš tu, i da se na taj način uverimo u fenomenologiju boksa i tog odnosa o kome piše Paul Polanski u svojoj knjizi. A naravno, ti si rekao boks kao metafora života, sa čime se slažem, ali možeš i da dodatno obrazložiš.
Pa evo, ja bih predložio, ako imamo vremena, da pročitamo tri pesme koje ja doživljavam kao centralne u ovoj knjizi, a na neki način one jesu centralne i za njegov poetski opus. Tu se objašnjava ovo o čemu smo do sada pričali, o odnosu borbe i života, sporta i života i na kraju ljudskih bića jednih prema drugima. Tako da bih predložio, ako je to moguće, da pročitamo tri pesme. Jedna se zove, pomenuta je, zove se U toploj utrobi nasilja, druga se zove Strah i treća se zove Neporažen.
U toploj utrobi nasilja. Nikada nisam spoznao bol u ringu. Bez obzira na to koliko često zadobijaš udarce i povrede, postoji samo to toplo unutarnje osjećanje da radiš nešto za što si rođen. Lomio sam palčeve, jednu pa drugu ruku, imao ožiljke oko obrva, vukli su me za uši, razbijali mi bradu. Nikada nisam osjetio bol. Dobar je osjećaj kada udaraš i kada te udaraju. Osjećaš da ste ti i taj drugi čovek, istinska braća po krvi, u toploj utrobi nasilja. Bol dolazi tek kasnije, kad ti skinu rukavice, kad se vratiš u stvarnost i patiš kao sva druga ljudska bića.
Strah. Strah osjećamo svi, čak i borci. Zato i moramo da se borimo. Vežbamo taj greh. Muškarci ne bi trebalo da budu uplašeni. Mi jesmo. Zato uvek moramo da se dokazujemo. Znao sam grozno da drhtim baš pred borbu. Ruke bi mi se znojile gore od nogu, ali taj strah se zaboravi sa prvim udarcem, naročito ako ga primim. Onda se u meni nešto prelomi i nađem se u drugom svetu, imajući najslavniji rajski osjećaj koji čovek može imati dok uništava sopstvenu vrstu. Neporaženi, koje je za mene ključna pesma ove knjige. Postoje samo u stripovima. Čak ni Marsijano nije ostao neporažen. Rocky je izgubio van ringa jer je pokušavao da izbegne Kida Rivieru. U stvarnom životu ne možeš izbeći protivnike, naročito one najgore, porodicu i prijatelje. Život nije amaterska borba od tri runde, nego logor u kojem radiš loše stvari ne bi li preživeo. Borba prsa u prsa u svinjcu gde nema zvona ni sudije da te spasi. Imam mnogo više ožiljaka na duši nego oko očiju. Polomljene kosti nisu ništa upoređeno sa slomljenim srcem, snovima. Žene i tvoja rođena deca uživaju u tvojoj patnji. Više nego neki bokser koji te udara ispod pojasa. Možeš pobediti u ringu, ali nikada nećeš pobediti više od nekoliko rundi u životu. Možda za to služi sport, da se zavaravamo, misleći da je moguće pobediti nekad, negde, nekako.
Paul Polanski u prevodu Nenada Glišića iz bokserskih pesama. Nenade, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Naš sagovornik danas u emisiji je bio Nenad Glišić, prevodilac knjiga poezije Paula Polanskog, američkog pesnika, ali možemo reći i domaćeg niškog pesnika koji piše na engleskom jeziku, a njegove knjige poezije, bokserske pesme i Autobusom po Jerusalimu, o kojima smo danas malo razgovarali, objavio je Pressing iz Mladenovca prošle godine. We'll be right back.
Eko.
Nema meni noći, nema meni sna, kada sa mnom nije moja jedina.
Prvi album Nebo iznad starog grada, sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Moja jedina.
U izdanju PGP RTS.
Nema meni noći, nema meni sna,
u prodaji.
Kada sa mnom nije moja jedina.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Slušajte emisiju Gutenbergu odgovor, Radio Beograda 2, redakcija za kulturu, emisiju koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti. Naš današnji gost u studiju je Vojislav Radojković, koji je autor romana Istine i laži, hronika banalnog doba, koji je ove godine objavila izdavačka kuća iz Beograda, Lom. Dobar dan ili zdravo i hvala što si izdvojio malo vremena da porazgovaramo o tvom novom romanu.
Hvala, hvala pre svega tebi što si me pozvao.
S jedne strane, tvoj roman je nesumnjivo roman o jednom slikaru, pa bi onda spadao ono kategoriju, odnosno žanr Kinsler romana. Sa druge strane, to je definitivno roman ne samo epohe, nego roman tri epohe, koji počinje 1980. godine, a pominje se kao neka od završnih 2015. Tako da su to period SFRJ, 90. ratova i nakon 5. oktobra, ma kako odredili taj period. Kako ti kao autor vidiš to dvojstvo gde naravno glavni lik jeste slikar, ali u isto vreme i pisac, pomenut ćemo kasnije i taj njegov dualitet unutar lika kako si ga osmislio, ali sa druge strane to jeste roman u kome se predočava epoha i 80-ih i 90-ih i 2000-ih.
U svakom slučaju je to bio neki moj, kao i svi moji prethodni romani, pokušaj da budem što slojevitiji, da zahvatim više toga. Sama ideja ovog romana je u nekoj, u svojoj osnovi bilo baviti se slikarstvom. Kroz to posle sam prelazio, poželao sam i da napravim taj roman odrastanja u stvari, gde bi zakačio čita taj period. I u krajnjem slučaju moj roman ide na kraju u fade out. Sve u svemu, želja mi je uvek kad pišem da hvatam što više mogu, da pokrijem što više nekih oblasti bez nekog preterivanja i bez nekog preteranog insistiranja. Dok sam išao ovamo ka studiju, pala mi na pamet da bi mogao to da uporedim recimo sa špricerom. Ako bi uzeli čisto vino, to bi bilo previše ozbiljno, previše teško, a onda možemo to da razblažujemo i razblažujemo do same vode, da dođemo do te mineralne vode. E sad, ja se trudim da moji romani budu nekako ono pola-pola, da imam tu neku relativno laganiju priču, ali da to opet hvata, eto, tako nekako.
Specifičnost koncepcije tvog lika je u tome što je on nesumnjivo, mogao bi se u stvari svrstati u negativne likove, odnosno nije neko ko na prvi pogled izaziva simpatije kod čitalaca, odnosno on je neko ko ima, da kažem, prednju i zadnju stranu, odnosno lice i naličje. Na to upućuje i naslov tvog romana, Istine i laži. On je neko ko zapravo svoju profesionalnu karijeru duguje nekoj vrsti saradnje sa državnom bezbednošću koja mu omogućava da ima samostalne izložbe, a da zauzrat od njega dobije informaciju o tome šta se dešava u umetničkim krugovima koji su bili interesantni za, kako kažemo, kolokvijalnu službu. Međutim, on nije baš dobar doušnik i slično. Takođe, postoje razne frustracije koje ga prate u odnosu sa njegovim prijateljima, gde zapravo mi tek iz dijaloga koji vodi sam sa sobom shvatamo da je on toga delimično i svestan. Ali zašto baš takav lik kao reflektor koji će osvetliti i epohu i slikarstvo, a na kraju krajeva i samog sebe?
U svakom slučaju, takvi likovi su najbolje prolazili u to vreme koje smo svi preživjeli. Meni se u glavi moto kad sam stvarao taj lik, pre svega onaj, ne znam da li si čitao John Kennedy Toole, Zavera budala. Isto tako jednom liku koji prolazi kroz život, na prvi pogled deluje da nije svestan šta se dešava, ali kad bi se malo zagrebalo po njemu, moglo bi da se shvati da je svestan. Tako da sam ja tu dilemu ostavio čitaocima da ga svako doživi kako on hoće. A zašto negativan lik? To je bila jedna primetba jednog novinara baš na to da je u svim mojim romanima nema pozitivnih likova. Glavni likovi su mi uglavnom negativni likovi, pa sam se onda ja zapitao zašto su moji glavni likovi uglavnom negativni likovi. Možda je to neki, šta znam, kao u hollywoodskom filmu, mora da bude srećan kraj da bi to bilo uspešno. Meni to je možda, ono, uvek sam bešto da budem kontra svega, pa moguće da je to jedan od razloga zašto. Ja toga postanem svestan kad pravim lik da je on negativan tek na kraju. Ja u stvari dok ga pravim, ja nisam ni svestan da je on toliko negativan ili pozitivan. Ali ta epoha i taj period, to je u stvari više epoha koje sam ja zakačio u romanu, je najbolje mogu da se oslikaju preko negativnog lika.
Ono što je važno za tvoj lik, dakle, on je slikar Bane Milić, njegov alter ego je Branko Milić, pa ajde, evo recimo da se doteknemo i tog segmenta koji je za mene metatekstualni, kada se povremeno u romanu javlja dijalog između njih dvojice, mi zapravo možemo da zamislimo da su to i realni likovi, mada možemo da zamislimo i da je to njegov alter ego, gde oni međusobno razgovaraju o tome kako roman nastaje, komentarišu njegove prethodne segmente, to povremeno ima i neke komičke efekte i svakako razbija ono i linearnost priče i tu njenu fiktivnu zaokruženost, kao da se tu išlo ka postmoderni. Zašto ti je bilo potrebno da ubaciš i te segmente koji razbijaju, eto, to pretpostavljeno jedinstvo govora o epohi i o jednom liku?
Pa upravo si sam dao odgovor. Baš zbog toga da razbijem to jedinstvo i da izazovem znatiželju kod čitaoca, da se oni dok čitaju pitaju da li je to jedan lik ili su to dva lika, ili je to jedan lik ili su dva lika, da im ne bude do kraja jasno. Ja trudim se da i do kraja ostane nejasno. Takve romane i volim da čitam svetske književnosti, te romane koji me i tim nekim stvarima privuku, a ne ono kao što se nekad pisalo samo linearno, linearno, linearno. To linearno sam baš hteo da izbegnem dok sam pisao. Možda ćeš to da me pitaš da je ubacujem i trećeg naratora, da, koji rastura celu konstrukciju koja je bila do tada. Opet zbog te neke opet moje želje da se poigram, da sebe prvo zabavim dok pišem, a da zapitam čitaoce, ali ne toliko da ih potpuno pogubim. Ja se nadam da nisu se pogubili ili da se niko nije pogubio dok je čitao, da sam ipak zadržao tu neku jasnoću razumevanja ili ne znam kako bi ja sam to nazvao.
Na jednom mestu jedan od likova, upravo čini mi se Branko, koji brani taj postupak metatekstualni, pominje Peljevina. Dakle, savremenog ruskog pisca, pomalo egzotičnog, pomalo provokativnog i tako zaumnog, da tako kažem. Na koji način bi se mogao i tvoj narativ povezati sa Peljevinom ili je to bila slučajna asocijacija?
Nije slučajna asocijacija, svakako, skoro da nema slučajnih asocijacija kada se tako nešto radi, ali ne bi ja to povezao samo sa Peljevinom. Samo sam ga uzeo kao primer. Ako već spominjamo Peljevina, svakako je tu i Sorokin i Orofejev i čitava ta plada novih Rusa. U svakom slučaju nisam mislio na konkretnog pisca. Ja sam prošli prvi roman sam upropastio Oduševljen Dovlatovim, koje pišete romane atmosfere, pa sam ja pomislio da ja mogu tako isto i jer se to meni svidilo i onda je to otišlo, prestao sam da kontrolišem roman koji pišem. Tako da više ne izbegavam te zamke da ličim na nekog, da uzimam nešto od nekog. Ako već uzimam od svih, ne od jednog.
Za tvog lika veoma važni su likovi njegovih prijatelja. Nismo pomenuli to da ste zamislio da on potiče iz jednog malog mesta, Slatina, pored reke Mlave u, čini mi se, istočnoj Srbiji, pored Žagubice u jednom rudarskom kraju, da kasnije dolazi u srednju školu na školovanje u slikarsku srednju školu, ali da u tom prvom periodu za njega jako važan lik koji se zove Zoran, dok kad dođe u slikarsku školu, to je lik koji ima nadima Karavađa, odnosno Mirko, oni su bitni i kao ljudi sa kojima se druži, ali ljudi koji na neki način predstavljaju nedostižan uzor za njega i sa kojima se na čudan način prepliče ta fabula u koju je uključena i može se reći njegova životna ljubav Ivana, koja je neko vreme devojka obojice, gde su oni i uzori i konkurencija i drugovi.
Pa kao i u životu, mislim, potpuno je jasno da mi svi imamo takve komplikovane odnose. roman je pripovedanje iznutra, to je kao iz glave, kao da možemo da liku da uđemo u glavu, da mu znamo i misli. U stvarnom životu to ne znamo. Mi te odnose krijemo, lažemo, predstavljamo ih ovako ili onako. Mislim da je to životna stvar. E sad što su moji likovi, svako to im je nekad njihova sudbina ili već šta god, to je njihov život, jednostavno kojima sam im ja dao. Mislim da je to samo jedna dobra stvar kod filmova i kod knjiga, što možemo da uđemo iznutra, da posmatramo stvari, a na ulici znamo samo spolje. Eto, to otprilike tako nešto bi moglo to dovesti.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Vojislavom Radojkovićem, autorom romana Istine i laži, Hronika banalnog doba. Slušate Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2, sledi drugi deo razgovora sa Vojislavom Radojkovićem o njegovom romanu Istine i laži, Hronika banalnog doba, koji je Lom objavio ove godine. Pomenuo sam, nismo posebno komentarisali, može da bude zanimljivo, dakle, deo dešavanja romana je u malom mestu, dakle, provincijskom mestu, drugi deo se vezuje za Beograd, gde je glavni junak se, barem u prvom delu, često vraća, tu su moji roditelji i slično. Koliko si želeo da osvetliš i dve sredine koje se prirodi stvari drastično razlikuju?
Pa ja sam iz malog mesta, ja sam rođen u Petrovcu na Mlavi i ja baš to imam. Imam jedan dobar deo života u malom mestu, a veći deo života u velikom gradu. Tako da je meni to jedno bogatstvo stvari koje neko može da ima. I hteo sam i naravno da skrenem pažnju koliko je to god moguće, kako se stvari odvije i dešavaju u malom mestu, a kako i u urbanom velikom gradu. Čak i te komentare sam čuo da je moj roman veoma urban, a jedan deo radnje se dešava u malom mestu. Čak imam utisak da ti koji su mi to komentarisali da taj deo ne znaju dobro i nisu ni shvatili šta sam hteo sa delom radnje koji se dešava u malom mestu. A za njih je roman sasvim urban, jer dešava se na Likovnoj akademiji 90-ih da. I na poznih 80-ih, pardon, i na mestima koje svi mi znamo, u Beogradu naravno.
Tu stvari nalaze oni elementi koji jesu delovi romana odrastanja, ali i promene sredine. Recimo, to početno nesnalaženje kada glavni lik dolazi u srednju školu i kada upoznaje sve toponime grada, a sa druge strane i njegova izmeštenost ili izopštenost u svom rodnom mestu i zbog načina oblačenja i zbog načina života koji vodi drugačije. To je, čini mi se, vrlo važan lik njegove babe, koja je takođe slikarka, koja je na neki način veza i sa službom, ali i neka njegova jaka podrška u životu kod koje on često boravi. Tu je pojedinac koji ne pripada zapravo ni jednoj sredini, odnosno traži se i u jednoj i u drugoj neko ko povezuje zapravo ta dva milija, čini mi se.
To je jedini deo romana koji bi mogao da kažem da je autobiografski, vezan je baš direktno za mene, ostalo nije, ali to jest. Osećaj pripadnosti prvo tamo, pa premeštanje u veliki grad, pa osećaj pripadnosti ovde, pa onda pomisliš ne pripadaš više nigde, te dileme svako ima ko se seli. Ne mora to da bude iz malog mesta u Beograd, to može da bude iz Beograda u Pariz, isto je. Isti osećaj se ima. Jednog trenutka pomislite da ste se uklopili, da je sve super, pa vam se to sve sruši, pa pomislite da niste, pa kad se vratite tamo gde ste bili, sad više se ne uklopate ni tam. Negde ste na pola puta.
To me kopkalo dok sam čitao tvoj roman, taj njegov podnaslov, dakle jasno nam je o čemu on govori, ali zašto hronika banalnog doba, zašto ta banalnost u doba tragedije zapravo koju smo doživjeli, raspad zemlje i ratovi i to ekonomske krize i sve ostalo.
Eto, ja to je, dao sam intervju za novine, baš gde je isto to pitanje zašto hronika banalnog doba. To ne mogu da objasnim. Trudio sam se tamo jer sam imao malo više vremena, sad pričam ovako brzo, pa tamo sam odgovarao i baš sam se onako zapitao zašto. Neko to može da tumači i banalno, neko može da tumači i tužno i tragično. Eto, meni banalno. Da je najkraće bih rekao, meni je to doba bilo banalno, valjda vezano i za godine koje sam imao, kako ništa nisam kapirao šta se u stvari dešava, samo nas je voda nosila levo desno i mi smo to nekako pregurali, na kraju to sve meni ispalo banalno.
Koliko može tvoj roman, čini mi se da, ja bih ga tako baš čitao, kao poziv na samo preispitivanje i u psihološkom smislu, u prepoznavanju, dakle, tog lica i naličija svake ličnosti, baš preko tvog glavnog junaka, kako se on drugima predstavlja, koji često, namerno, često nesvesno ne govori istinu, bilo imajući u vidu neku svoju korist, bilo imajući u vidu strah ili neki poseban cilj koji želi da postigne, ili često iz neznanja govori ono što ne bi trebalo, ali je kasnije svestan da to radi. Dakle, neka vrsta psihološke dubine koja može da pozove čitaoca da preispita sebe.
To je možda mogu da najbolje objasnim preko u čemu mi uživamo kada konzumiramo umetnost. Pa recimo preko muzike, to je možda lakše da se objasni nego preko književnosti, da mi u stvari uživamo u predosećanju sledećeg tona. Mi volimo da predvidimo sledeći ton, pa onda ovaj ko nam svira neku kompoziciju, pa kad nam to slomi malo, mi se tu trgnemo i onda pa nas vrati tamo u naše to milo zvučje na koje smo navikli. Isto tako i tako u književnosti mi volimo prepoznavanje, da se poistovećujemo s tim i volimo da predvidimo šta će možda da bude, pa da se iznenadimo ako se nije to tako desilo i da se poistovećujemo, što je jako važno. Tako da ja se nadam da mnogi mogu da se prepoznaju, možda ne u glavnom liku, ali u drugim likovima, možda u toj velikoj ljubavi ili već šta znam u kom liku, ali ako se to uspe, ako se na taj lični način doživi bilo koje umetničko delo, pa i roman, da je urađena prava stvar.
Sad si pomenuo veliku ljubav, da je to isto zanimljivo. Ona je objekat njegove velike obsesije, jeste bila i sa drugovima, što ga je posebno pogađalo u svoje vreme. Međutim, to je ljubav i koja se ostvaruje, ali onda nema, ne mogu da kažem, očekivane idile, nego potpune ispunjenosti koje je možda težio. Da li je bilo neophodno da dođe do njihovog kontakta, do toga da se ta ljubav ostvari? Jer u romantičarskom konceptu najjača je ljubav ona koja se ne ostvari.
Ja sam baš sam hteo da idem kontra svega, da ne pišem o očekivanu ljubav, nego da pišem jednu neočekivanu ljubav, da radnje koje se dešavaju u romanu poprilično budu neočekivane, a opet da ne gubim tu nit očekivanosti. Ne znam da sam sad možda prekomplikovano rekao što sam hteo, ne znam kako da definišem drugačije. Namerno sam to tako uradio, jer ljubavi nisu uvek tako idilične ili su idilične kako kome. Različite doživlje ljubavi, zavisno od pojedinca do pojedinca. Svakako mi je bila ta ideja da ljubav koju ja u stvari provlačim kroz ceo roman, da šokira. Ja mislim da rasplet te ljubavi i završetak te ljubavi šokira. Mislim da je to baš neočekivano.
Pomenuli smo neke ruske autore od Dovlatova do Sorokina i Peljevina koji se pominje u romanu, ali da li vidiš neku sličnost ili bliskost onome kako ti pišeš i tvojih knjiga, ovaj tvoj peti roman, sa nekim drugim autorima kod nas u regionu ili generalno, ali postoje li tu imena koje sebi smatraš srodne?
Sada ne zvučem prepotentno ako kažem da sam jedinstven. Ne znam, nisam to tako nikad gledao. Nisam sebe nikad volao da stavljam u nikakvu grupu pisaca, u ništa tog tipa. Ovde svakako postoje sjajni pisci, ali kakve srodnosti imaju sa mnom, to nisam ni primetio, a niti me ni zanimalo. Nemam odgovor na to pitanje. Ali mogu da kažem da živost jedna izdavanja romana, priča, poezije postoji u Srbiji i mislim da je sve veće i veće i da sve više i više kvalitetnih dela možemo da dobijemo.
A što tiče svetskih pisaca, da li tu imaš neke srodne autore?
Pa u zadnje vreme čitam dosta pisaca koji dolaze sa istoka, kako dolazi sve sa istoka, posebno Kina. Me sad to mnogo više zanima, to otkriće toga koje naravno je u poslednje vreme, samo u poslednje vreme već proces traje malo duže, ali sad su mi dostupni, mogu da čitam prevode od Mo Yena do Ian Groanga, da to je jedan potpuno drugačiji, novi, sasvim novi savremeni prilaz književnosti. Tamo kad se pomisli da više nema gde da ide, onda se pojavi neka bljesne, kao što su nekad bilo latinoamerički pisci, koji su čudo napravili svojim pojavom i načinom pisanja, a te da ne mogu da ne spomenem Ruse, tu čitavu plejadu Rusa koji su izašli iz komunizma, uglavnom svi žive na zapadu, oni su unili jedan potpuno novi dah u svetsku književnost. E sad ja to vidim da dolazi posebno iz Kine i sa Tajmana, Tajlana, ne znam, Indija, naravno Indija. Kieran Desai, ne može da se zanemari kvalitet pisanja Indijaca, ili možda najbolji roman koji sam ikada pročitao, Reggie Hav, ili zavisno kako ga prevode, nije baš najnoviji, De Nirova igra se zove, nema veze sa glumcem De Nirom, ali nadimak lika je De Niro, ili Beli tigar od Adige. To su fantastične knjige. U Evropi, naravno, Errol Lu, naravno, ne znam, pojavljuju se, ali ja zapadnu književnost više ne doživljavam tako jedinstveno. Ja vidim pisce, naravno, veliki, možda i najveći Julian Barnes, koji dalje piše fantastično, ali tu već vidim pojedince, ne vidim više onu životnu energiju koja je evropska i američka književnost imala 60. godina, 50. godina, ne znam. Sad to vidim da dolazi sa istoka.
Vojislav, hvala na ovom razgovoru.
Hvala na pozivu.
Naš gost u emisiji Gutenbergov odgovor danas bio je Vojislav Radojković, a mi smo razgovarali o njegovom novom romanu Istine i laži, hronika banalnog doba, koji se pojavio ove godine u izdanju Beogradske izdavačke kuće Lom. A mi se nalazimo na kraju još jednog izdanja Gutenbergovog odgovora, izdanja za 30. avgust. Pre Vojislava Radojkovića naš sagovornik bio Nenad Glišić, koji je govorio o poeziji Pola Polanskog koji je preveo, a današnju emisiju su pripremili snimatelj Ivan Veljković, muzički urednik Predrag Vasić, tonska realizatorka Sonja Sibinovski, organizator Mladen Milošević. Moje ime je Saša Ćirić, prijatno uz Radio Beograd 2.